Dobrý den a dobrý poslech pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je Václav Cíglek, geolog. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno.
Má americký Detroit, někdejší chlouba průmyslu, to nejhorší za sebou? Co se stalo s jeho dědictvím? Šlo strmý pád tohoto symbolu amerického snu předvídat? A jaký je indiánský sen? Nejenom o tom uslyšíte v dnešním vydání. Vítejte.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Americký Detroit, který jste, pane Cílku, v rámci měsíčního pobytu po Spojených státech navštívil, to byla kdysi průmyslová chlouba Ameriky. Dopracovala to ovšem na nejchudší velkoměsto Spojených států. Ty dluhy se vyšplhaly až na 18 miliard dolarů a v roce 2013 muselo dokonce vyhlásit bankrot. Než se podíváme vašima očima na toto město, připomeňte nám, prosím, co bylo vůbec, jaké faktory vedly ke kolapsu Detroitu?
Já bych především řekl, že do Detroitu já jsem se chtěl podívat už hrozně dlouhou dobu, několik let, a to nikoli kvůli kolapsu, ale kvůli proměně města, kvůli regeneraci města. Oni dokonce Němci vydali někdy před 8 nebo 10 lety atlas mizejících měst nebo zmenšujících se měst, to je nějakých 350 měst, a tam jako vidíte, najednou se vám některé věci jako objasní. Například, že v té Americe dochází k růstu na západním pobřeží, ale že prakticky celé východní pobřeží je ohrožené. A když se podíváte na ty hodně mizející města, tak najdete města východní Ukrajiny například. Jo, takže vnímáte, že tam je prostě nějaký konflikt. A zároveň vlastně Detroit stál a padnul s automobilovým průmyslem a Česká republika je na automobilech jako velice jako závislá, takže jsem se i šel dívat na ten Detroit z pohledu Mladý Boleslavy, když to teda takhle řeknu jako ošklivě. A ta cesta byla taková cesta jako prazvláštní, že jsme jeli z Nového Mexika autem s přítelem Sašou Štipsicem, který je Rakušan, a s místním navašským šamanem, že jsme pobývali v indiánské vesnici Damiánem temnou vodou, takže jsme byli takový jako takový road movie, to teda bylo svým způsobem, že ještě navíc Damián zastavoval v různých oblastech a domlouval, protože zároveň obřadníkem pejotové církve, takže jsme zároveň v těch indiánských komunitách cestou domlouvali různá setkání.
Taková osvědčená sestava, bych řekla už, že vy tam jezdíte několik let.
Ano, jezdím tam několik let. A já jsem dřív do té Ameriky jezdíval mezi tu bílou společnost na lepší americké univerzity a teďka ty poslední návštěvy jsou vždycky mezi něco, čemu se říká white trash, ten bílý odpad nebo indiánský odpad, to znamená, jako bych jezdil do Sokolova nebo já nevím prostě kam, a taky vlastně od toho už teďka plánuji svůj další život, třeba se chystám někdy na dovolenou na jižním městě, jo, anebo bych chtěl navštívit Ivanovo prostě v moskevské oblasti, který to dotáhlo ještě dál než Detroit.
Jsou fenomény dneška, že?
No to je vlastně hrozně zajímavý, protože tady jste v Detroitu, změní to váš život skorem nebo pohled, protože během jednoho dne vidíte americký sen od začátku do konce. Já řeknu pár základních čísel a bude vám to jako hned jasné. Ceny nemovitostí v průměru spadly o 97%. Město, které mělo v nějakých 50. 60. letech 2 miliony obyvatel, má dneska 670 tisíc. Prázdná plocha města je 40 čtverečních mil, teď to neumím přepočítat, jo, třeba 100 kilometrů čtverečních, to znamená prázdná oblast města je velká, jako dejme tomu skoro jako celá Praha. Město, které bylo z 85% bílé, je dneska z 85% černé. Jo, a takhle by šlo pokračovat dál, jídlo, náboženství, velké opuštěné kostely, že jo, katolické, že tam přicházeli hodně lidi ze střední Evropy, ale taky jako vás někdy zamrazí, protože Detroitu mají krásnou budovu Národního divadla a tu změnili nakonec na garáže. Jo, a když si to jako promyslíte, jo, co to znamená, kdy změníme Národní divadlo na garážový dům prostě. Jo, jak, ale ono je to tak jako mezi žertem a člověku z toho vlastně trne to rozpouštění té kultury.
Hmm. Bylo kámenem úrazu paradoxně u Detroitu ten úspěch a ten rychlý růst?
Víte, Detroit je hrozně specifické město. My ho můžeme doopravdy jako brát jako jeden z těch krystalizačních bodů celé Ameriky, protože tam se zrodila ta robotizace, ta automatizace, ty pásy, pokud máte továrnu ve 20. letech, která je stavěná pro 120 tisíc lidí a má v sobě 180 kilometrů dopravníkových pásů, tak si asi umíte představit to jako to jednak obrovské množství lidí a práce. My dneska prožíváme něco, jako že říká se tomu někdy Industry 4.0, prostě nějakou tu novou fázi té robotizace nebo automatizace, že, ale to je v podstatě o jednu spirálu výš, než je Detroit. V Detroitu se zrodil ten americký sen freewheeling, to jako jezdit automobilem, být mobilní, to, co dneska bereme jako naprostou samozřejmost, jako druh osobní svobody, tak to je mentalita, která se zrodila v Detroitu. Ale zároveň v roce 1933, to je taková jako opomenutá část, Detroit stál na počátku další fáze velké ekonomické krize právě tím, jak se zastavil automobilový průmysl. To znamená, ten vliv toho Detroitu na zbytek Ameriky byl jako úžasný, to byl opravdu jako velký. Pak máte v roce 43 rasový bouř, spíš jako bouř dělníků. Pak v roce 1967 najednou Detroit hoří na nějakých prostě 20 nebo 30 kilometrech čtvereční, že do ulic vjedou tanky, ozývá se střelba, která trvá několik dnů. Jo, bere se to jako rasové nepokoje, ale ta zpětná analýza ukazuje, a to je zase, nechci říkat varování, jako upozornění pro ten dnešek, že to nebyla spoura černochu proti bělochu, ale spoura nejchudších lidí proti těm bohatším, protože i v tom Detroitu těch 60. let, teďka oslaví 50 let od začátku těch nepokojů, docházelo k tomu, že ti chudí černoši napadali bohatší černochy, tu střední třídu. Jo, takže jo, najednou v tom Detroitu vidíte něco, co se Amerika snažila hodně jako donedávna tak jako potlačit, a to je třídní společnost. Ukazuje se, že to existuje, jo, že ten americký sen, mně to zase přijde být jako jiný druh komunismu, když to teda takhle řeknu, že americký sen spočíval v tom, že sice máte několik málo chudých lidí a několik málo bohatých, ale mezi tím, že de facto střední třída, de facto bezstřídní společnost. Ne, ukazuje se, že ten white trash nebo prostě ten odpad, ty chudáci teda, že to bylo v Americe vždycky a že to vždycky vytvářelo společnost. A úplně vás někdy jako zamrazí, protože najednou část americké kultury značnou, včetně 60. letech jako Jimiho Hendrixa a Janis Joplinový, začíná jako odborové hnutí teda. A že to odborové hnutí má svý opodstatnění, to ukazují třeba čísla z hornictví, protože americký Bureau of Mines, báňský úřad od roku 1910, má seznam obětí důlních neštěstí. Tak jenom na uhlí, prostě od roku 1910 v uhelných dolech, zahynulo 84 tisíc Američanů.
Myslíte, pane Cilku, že šlo ten strmý pád Detroitu předvídat? A co byste vlastně i poradil třeba podobným, ať už jsou to města nebo velkoměsta, aby se vyvarovali podobného osudu, jako je Detroit?
Víte, já mi nevím, jestli jako za prvé člověk může vůbec jako radit, potom se dál jako ukazuje, ale to jako všichni vědí, že když jste závislí na jednom druhu prostě nějaké výroby nebo jednom produktu, takže je to vždycky problém, prostě jako poměrně velký.
Co chtějí v Detroitu vůbec místní a i politici dělat jinak, aby se neopakovala tato situace? Protože dnes už je to i, jak vyplývá z vašeho vyprávění, docela jiné město.
Je to jiné město. Hledajte se jako především, ten problém toho amerického průmyslu je možná pak v těch hodně silných odborech. Protože v těch 50. a zejména 60. letech odbory si vynutily velmi silné penzijní připojištění. A došlo k tomu, že já teď prostě před několika lety nebo před 10 lety byla analýza toho, kdo vlastní General Motors. A ukázalo se, že akcionářům odchází ročně nějakých, myslím, že 12 milionů dolarů, poměrně malá částka, ale že na penzích vyplácí automobilka 55 milionů. A ukázalo se, že u některých dělníků penze dosáhla, prostě na penzích oni vyplatili větší částku celkovou, než ji vyplatili na mzdách. Jo, takže v tom je odlišnost té Ameriky teda vůči Evropě. Jo, tím jsme v lepším pozici teda. V tom Detroitu. Podívejte se, my jsme naštěstí měli, protože jsme pracovali společně s Unií teda amerických zahradních architektů na různých revitalizačních projektech, takže my jsme se dostali člověku, který se jmenuje Maurice Cox. Je to politik, je to urbanista a je zodpovědný za rozvoj Detroitu. Předtím byl zodpovědný za rozvoj New Orleans po Katrině. To znamená doopravdy, jako díky zejména teda tomu Sašovi jsme se dostali do té sféry, kde se o těch věcech jako rozhoduje a měli jsme k sobě městského urbanistu, který nás provázel městem. V čem spočívá pokus o revitalizaci Detroitu? Především, ono je to obrovská oblast, takže vypadá to tak, že městem budoucnosti, ale to už jako v tom Rusku teďka vyzkoušeli docela dobře, nebo na Ukrajině, jsou zahradní megaměsta. Spočívá to v tom, ta politika, že se nebudují nové domy a že se opraví ty staré. Město získalo prostředky na likvidaci starých domů, takže oni si zlikvidovali 110 tisíc domů, jo, jako spíš těch, jako často velmi krásných, teda musím říct. Jo. Pokud to nevypálili černožský gangy, protože tam doopravdy to násilí je velký taky.
Z důvodu, že se to město vylidnilo?
Z důvodu, že se to město vylidnilo, jo, a že stejně to nebylo k ničemu. Takže teďka máte Detroit velmi prázdné město, můžete tam jako chodit, na ulicích je málo automobilů, my jsme zjistili takové jako věci, že prostě i na té dálnici se můžete otáčet do protisměru ve středu města, přes dvě plné čáry, jednak tam není žádný policista, jednak se tak jezdí teda. Jo,
jako... Platí pořád, jak se psalo o Detroitu bezprostředně po bankrotu, že je to vlastně takové město duchů?
Hele, se mně to nepřišlo jako město duchů, mně to přišlo jako město osamělých lidí. Protože potkáte na ulicích lidi, kteří jdou sami. Málo kdo jde, někdo jako ve dvojicích teda. To město působí velmi relaxovaným dojmem, právě díky tomu, že má obrovský zelený plochy. Takže oni teďka počítají s tím, že bude opravený dům a z vedlejší parcely, která je prázdná, nebo z vedlejších 3 nebo 4 parcel, vznikne zahrada. Často užitná, nebo park, to je méně jako možné. Jo, a těch soukromých farem je dneska v rámci Detroitu asi 800. A my jsme byli u jedné z prvních větších skleníků, kdy žáci střední školy si sami prostě pěstují jídlo do školní jídelny. A město vypadá to tak, že je soběstačné z nějakých minimálně 40% ve vlastní produkci zeleniny a že klidně to může být 100%, jenom kdyby se ta půda obdělávala.
Co vůbec, pane Cílku, zbylo z automobilového průmyslu?
No, spíš byly ty velké budovy prostě a takový to centrum toho General Motorsu, něco se prostě rozvíjí dál. Jo, obecně se dá říct, že Detroit doplatil jednak teda na to penzijní připojištění a jednak teda na takovou jako malou flexibilitu, zejména v konkurenci s korejskými a s japonskými firmami.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Václav Cílek, geolog.
Blízká se tedy ve městě, ze kterého jste se vrátil v americkém Detroitu, na lepší časy, na jiné časy? Nastává jakási nová éra?
Víte, já bych to řekl jinak. Jako Detroit není město, Detroit je situace. Detroit je situace, do které se dostává velmi mnoho dalších měst. V tom atlasu mizejících nebo zmenšujících se měst z těch nedalekých měst od nás je třeba zmiňovaný Bad Gastein v Rakousku, jo, nebo Eisenerz, prostě bývalé, že jo, město jako hornické na železnou rudu, může se to týkat Ostravy. Jo, rozumíte, jako není, je to, jako nahlédnete kus budoucnosti, zjistíte, že to není vůbec tak špatný teda, ale že se doopravdy jedná v takový rozpuštění a přetavení toho města v něco jako úplně jiného. Ale problémem těch velkých megapolí, teďka už toho zahradního typu, je infrastruktura, to znamená dálnice. Jeli jsme po slavné dálnici 75, kde jsou díry 15 cm hluboké naprosto běžně. Jo, místní architekti říkají, ano, během 5 let v tomto klimatu nám to rozebere celou dálnici. Je to problematika mostů, je to problematika vody. Pokud máte jenom za poslední 2 roky odpojeno minimálně těch 20 tisíc domácností od vody teda, jo, tak vidíte ty černochy s těma kanistrama, jak chodí prostě k hydrantům. Jo, je to doopravdy, ten budoucí problém je problém údržby. A vypadá to tak, že to město může směřovat k takovým jako jádrům osídlení, o průměru, že dojdete pěšky za 20 minut prostě z jednoho konce tohoto nového města nebo tohoto nového centra prostě jako na druhý a mění se to tak.
Zítra uplyne 100 dnů od nástupu Donalda Trumpa na post amerického prezidenta. On sám tuto dobu dříve označil za milník, do kterého chce splnit několik cílů. Teď tuto umělou hranici označuje za směšnou, nicméně, jak víme, na poslední chvíli předložil návrh daňové reformy. S jakými názory jste se setkal právě na jeho politiku nebo sliby? Věří Američané, že vrátí pracovní místa do státu, do Spojených států?
Pracovní místa do Spojených států nelze vrátit. Jo? Televize, my jsme byli celkem mimo v té indiánské rezervaci, mimo dosah, že nějakých sdělovacích prostředků. Ten Donald Trump v těch chudších částech Ameriky zajímá hrozně málo lidí. Ty lidi mají i jako k volbám, že přišlo velmi málo lidí. Je úplně jiná situace na těch bílých kampusech, kdy ty lidi se o tom vášnivě přou a dohadují. Většina amerických televizí z toho mála, co jsem viděl, se soustředuje na to, že ukazuje na chaos, který Trump vytváří. To znamená, že něco jiného říká a slibuje a pak něco jiného je realita. Ale on sám na to reaguje docela pěkně, říká ano, jako přesvědčil jsem se, že to nejde, tak to nejde. Jo, to jako...
A... Čím žije řadový Američan?
Jídlem, penzemi, zdravotním pojištěním. To znamená, když jste v té vyloučené Americe toho odpadu, toho prostě těch klesajících tříd, že jo, a jdete do samoobsluhy, která je velká, já to teda řeknu hodně ošklivě, ale je to pravda, tak máte pocit, že jste v nějakém druhu blázince plným otylejch lidí, protože Američani jedí špatně, chudí Američané jedí špatně. Skoro vidíte bez nějakých velkých vědeckých výzkumů, že, že to špatné jídlo kazí jako nejenom tělo, ale taky mozek. Prostě ty lidi jsou, mnoho z nich je divných. Jo, když jsem s malejma indiánskýma holčičkama prostě okolo, já nevím, jednoho nebo dvou let, jsou to krásný, vnímavý, bezvadný děti, který v zápětí prostě jsou zabiti prostě tím rodinem, tou rodinnou výchovou televize. Kola, jo, junk food, prostě špatný jídlo a no, a naštěstí teda, to jsem si zase jako uvědomil, to pomalu jako z 19. století, je to jako naprosto samozřejmý, ty rodiny ztrácejí schopnost ty děti nějakým způsobem stimulovat nebo rozvinout, takže musí přicházet škola. Takže doopravdy dobrý učitel, zejména teda na té základní škole, je národní poklad teda. A zároveň v těch amerických základních školách. Ono je to tak, že my jsme vlastně byli u toho černého koně, který zároveň učí učitele a učitelky a starý mariňáky, aby se přejinačili vlastně na něco jako jinýho. Takže jsme byli po základních školách, taky indiánských teda. A je tam velká snaha o tom, aby se děti naučili dobře číst a aby četli. Jo, tam je takový ty hesla jako... Být dobrý čtenář znamená být dobrý vůdce, jo? Něco jako to být a good reader means to be a good leader, jo? Nebo četba je nádherný tanec, jo? Tam je takový nějaký tančící oposum a podobně. To znamená, na těch základních školách oni se snaží těm dětem dávat učebnice, jsou tam koutky s dětskýma knížkama. Jo? Velká kampaň pro rozvoj osobnosti skrze čtení.
Je tam i nějaká, řekněme, diskuse, co to je, co znamená učit, vyučovat?
Ano, je. Víte, Amerika, my ji takhle vidíme z dálky, ona začíná být stále víc taková jako patriotická až nacionalistická, ale když jste u těch Indiánů, tak oni taky začínají být jako víc jako nacionalističtí. To znamená, pro... Já zase nemůžu mluvit o té bílé Americe, ale pro tu indiánskou Ameriku to znamená jako být dobrý Navaho, vymezovat se vůči těm bílejm. Dokonce ten jeden z těch mariňáků nám říkal, že budeme zase muset jednou bojovat prostě s Američany. Jo, teďka je tam furt ten příklad toho Standing Rocku, vlastně té nepodařený indiánský revolty, která skončila taky díky samotným Indiánům, jako díky klasické nejednotnosti. Takže pozorujete, nebo já jsem pozoroval, radikalizaci Ameriky i na té indiánské úrovni.
Jaký je, když jsme hovořili o americkém snu, ten indiánský sen indiánů? Po čem oni touží?
Indiánské kmeny, díky teda tomu Damianovi a díky tomu, jak jsme furt dohadovali nějaký ty pejotový mítinky s těma různýma kmenama, Meskakiu a podobně, tak většina indiánů neví, co chce. Utíká od své tradice, mizí místní jazyky, jsou ty lidi hodně vychováváni na těch špatných potravinách a televizí a mezi tím probíhá něco, já už jsem o tom mluvil, myslím, s těma dvěma lety, něco jako druh národního obrození u nás v 19. století, že máte menší skupinu aktivistů, kteří se snaží udržet jazyk, že udržet jazyk znamená udržet kulturu taky. Takže je to takový svět.
Tady asi roste, pane Cílku, řekla bych, význam toho vzdělání vůbec.
Ano, a přemýšlení o věcech a kritického prostě přebírání informací, bude to čím dál tím jako důležitější, protože těch schopností, jak manipulovat s lidma, vlastně přibývá.
Vy jste mi také řekl, že je vidět jakýsi rozpad nejenom kultury, ale i sebeúcty.
Víte, je to tak, ono to souvisí vlastně jako jedno s druhým. Když jste u těch indiánů, tak si uvědomíte takovou tu věc, kterou někteří spisovatelé tomu říkají 400 let trvající válka, dejme tomu od toho roku 1500 do toho roku 1900, jo, jak, jako násilí, který tu Ameriku jako poznamenalo, takový ten aktivní boj vůči těm indiánům. Já to nechci teďka nějak jako o tom mluvit, jak my běloši jsme se na těch chudácích jako provinili, protože ona i ta indiánská kultura je hodně jako problematická, vztah k ženám, vztah k násilí. Navíc ta indiánská kultura, tak jak ji známe, to je kultura, která je do značné míry výsledkem všech těch válek, které tam jsou. A když jdete ale hlouběji do indiánské historie, tak najednou zjistíte, že třeba nejstarší mohyly takového toho středozápadu jsou starý 7000 let, že mohylová kultura, podobně jako v jižních Čechách, trvala 2000 let, že největší mohyly mají třeba 150 na 50 metrů při výšce nějakých 10 metrů. My jsme byli v té Cahokii, to je bývalé největší indiánské město před příchodem Evropanů, to bylo tak pro 15 000 obyvatel. Jsou tam platformy, na kterých stály chrámy, o kus dál je struktura, které říkají Woodhenge, jako máme Stonehenge, kruh postavený z kamenů, tady byl kruh o průměru možná 300 metrů postavený z dřevěných kůlů, je ukazovaly se podobně jako ve Stonehenge východy a západy slunce, měsíce, je tam úžasná kultura, která se jmenuje Hopewell kultura, ta si zase potrpěla na velké jako zemní práce a i na takový jako hříčky, že třeba udělali velký kruh a vedle udělali velký čtverec o stejný ploše, jako byl ten kruh, nebo vetkli do krajiny osmiúhelník o nějaké hraně nějakých 180 metrů. Jo, to znamená, jako, jako Evropani, kteří přijížděli, zejména tady na ten středozápad, měli pocit, že přijíždějí do úplný divočiny. Ale oni vlastně přijížděli do krajiny, která byla indiány přepracovávaná 6000 let zhruba. A ani si toho nevšimli, protože indiánská políčka jsou, nejsou geometrická, jsou malá, nepravidelná a většinou, a to je taky kus, že od toho, té permakultury, která sem přichází, většinou pěstují 3 nebo 4 plodiny pohromadě, takže ono to vypadá jako chaos, ale je to pole, nebo bylo to pole.
Nás v Evropě často hovoříme o tom, že bychom si měli více uvědomit naše kořeny evropské civilizace, křesťanské hodnoty. Co v tomto směru, jak si rezonuje podle vás ve Spojených státech?
To náboženství těch chudých lidí je podivný náboženství. Když jste v rezervaci nebo v těch chudších částech té Ameriky, tak jedete a vedle silnice je jeden nesmyslnější kostel vedle druhýho s všelijakýma názvama, prostě já to nebudu si teďka jako vymýšlet, ale vidíte i v tom Detroitu určitý konec náboženství a to tak, že prostě ty velký, krásný katolický kostely, dejme tomu 1900 až 1920, ale doopravdy jako velikosti velkých prostě českých kostelů, jsou opuštěný, ale vyrůstají nový svatyňky a jsou to takový teskobaráky vlastně, který se prostě jmenují všelijak. Jo, je to něco jako v tom archeologickém kontextu, když dojde v majských městech k opuštění těch velkých chrámů. Mně se tam vůbec jako vracelo hodně to téma těch proměn a kolapsů a regenerací vlastně dřívějších civilizací, tak prostě to náboženství nezmizí, ale přetvoří se do prostě formy malého popunteklového baráčku s nějakým prostě místním kazatelem, a který se spíš soustředí na dobrý povídání, jo, takový jako až divadelní teda, nebo na prostě na dobrý zpěvy, na dobrou hudbu, ale vlastně to nemá velkou hloubku většinou.
Když se podíváme na gospely, tak skutečně umí jinak prožít třeba i tu muši nebo podobně. Lze z toho vyvodit, ale pane Cílku, že snad víra hraje čím dál větší roli nebo větší roli?
Víte, mě překvapilo u těch indiánů, prakticky u všech, role modlitby. Jo, my tu modlitbu spojujeme, že jo, s nějakým prostě katolickým prostředím, s Ježíšem Kristem, jo, ale ukazuje se, že v tom indiánském světě, který byl vždycky světem na okraji prostě přežívání, ta modlitba je důležitá. A ty indiáni to zdůvodňují tak, že říkají, modlitba nám pomáhá spojovat se s vyššími bytostmi, které nás nějakým způsobem ochraňují a které zejména zabraňují tomu, abychom měli špatné myšlenky.
Geolog Václav Cílek a jeho zážitky ze Spojených států. Já vám za ně děkuji a přeji hezký den.
Hezký den.
V nedělním Jak to vidí sestra Angelika přivítá Gabrielu Slovákovou, ředitelku ženské věznice ve Světle nad Sázavou. No a na pondělí je připraven rozhovor s ekonomem Richardem Hindlsem. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.